habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaa sebtembar waa afar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. waxaana idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhegeysi taariikhiya oo ka bilowday aqalka senatka maraykanka kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee maraykanka.
runtii Kavanaugh waxa wuxuu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda washington d c ayuu judge ka ahaa. marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha Somaliland.
raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa allahu naxariis, inta dhaawacanteena allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filay waajibaad qaran ayay u dhinteen. ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400.
xubinta umuuraha maraykanka, doodii gaabnaynta iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Brett Kavanaugh oo garyaqaan uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su-aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha senatka. mudanayaasha senatka ayaa Brett Kavanaugh weydiinaya su-aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka, ilmaha laiska soo rido, iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale. dhegeysiga oo goordhow ka bilaabatay xarunta senatka ayaa waxaa durbaba jirta in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan Brett Kavanaugh. aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare.
aasaasihii maleeshiyada xagjirka ah ee xaqaani ee dalka Afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay. warbixin salaasadan maanta ka soo baxday dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida Jalaaluddin al-Haqaani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiintii reer Afghanistan ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed ee Afghanistan qabsaday sanadkii 1980-kii, xilligaasi oo ay Maraykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa. Jalaaluddin Haqaani ayaa sidoo kale xiriir sokeel la lahaa aasaasihii shabakada Al-Qaacida Usaama bin Laden, taasi oo markii dambe labadoodaba lagu daray liiska dadka Maraykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda.
dowladda Ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ay dowladda Siiriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka Siiriya. afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay goob argagixiso, isla mar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka Siiriya. isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamuud Javaad Zarif oo isna booqday dalka Siiriya ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay kusoo laaban doonto gacanta dowladda Siiriya. gobolka Idlib waxaa ku nool 3 milyan oo ruux. qaramada midoobayna waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay dhibaato bini-aadannimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka milatariga Siiriya weeraraan Idlib. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii uga digay Iiraan iyo Ruushka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii weerar aan laga fiirsan lagu qaado gobolkaasi Idlib.
xukun ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday laba saxafi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yangon waxa uu xukun ku riday labadan saxafi kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka waxana xeerkaasi uu dhigayaa in ugu badnaan 14 sanadood oo xariga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo labadaasi saxafi ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaada ay ka heleen qof kale way soo xigteen labada saxafi ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay
habeenow naxsan degaysiyaal halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA weyn oo gudugalno qodobada idaacadda caawana ku hayno waxa goor uu aqalka sanadkan breakanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga Kavanaugh ayaa hadii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga Falastiin Ahmed Iman ayaa dhageysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka wareysatay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis
runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservative-ka la yiraahdo wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington DC ayuu judge ka ahaa marka waa qof runtii aad loo yaqaano ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro marka waa qof la yaqaano intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyay madaxweynihii Republican-ka ugu dambeeyay oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyay marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagantahay waxa weeye dokumentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan Senate-ka qaybta Democrat-ka aysan helin taasoo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture-ka qofkan fikirkiisa oo dhan aan helo si aan markaa su'aalo rasmi u weydiin karno marka taas aad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan ay tahay uu Judge Kavanaugh uu ka yeelanay maxkamadda marka la eego waxa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay xilligan xaadirka ah 8 baa joogta waa 4 lagu tilmaamay inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamay inay yihiin conservative marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9aad buu noqonayaa marka dhinaca conservative-ka markuu shaneeyo balance-iga kortiga oo dhan buu bedelayaa arrintaasoo dimuqraadka ay runtii aad uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku raadaa balance-iga kortiga muddo dheer oo soo socota because sababtoo ninkan waa nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 53 sano waxaa laga yaabaa maadaama shaqadana kale ay tahay shaqo life oo qofku inuu dib wax weyn dhiba ku yimaado ama dhimasho ku yimaado waa in laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu fadhin doono taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda
ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira
waa run waana su-aal fiican runtii waa qof uu bedelayo Judge Kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilliga Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan beryahan dambon baa lasii ogaanayaa mar marka dambe maadaama aad loo tasmiidinayo loo eegayo haddii opinionoodii iyo shaqadii soo qabanayeen laakiin isaguba midig buu ahaa laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote dadka leh dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu ogyahay ama uu yahay more conservative yahay ama ma aragta midigii bidix midna laguma ogeyn wuxuu ahaa qof dhexdhexaada qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah hadda markuu bedelo qof aad midig u jiro arrinta lafteeda waxyaabaha hadda laga dagaalamay u badantay sababtoo jajka ka horreeya runtii wuxuu ahaa jaj labada dhinacba ay aad u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa
dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhageysiga ansixinta Kavanaugh waana laga diiday maxaa xigaaya marka
waxa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionado consequences bay leeyihiin gaar ahaan doorashada madaxweynaha mar walba waxa weeye waa muhiim bay ka tahay waddankan maadaama uu yahay qofka isaga awooda u leh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare oo maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo. Waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republicanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa, marka demokraatku minority bay ka mid yihiin. Marka hadda guddiga judiciaryga, guddiga garsoorka ee arintan eegayo, maadaama ay kontroolkeeda haystaan jamhuurigu, wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demokraatku ma jiraan. Waxaan ka ahayn inay waqtigooda isticmaalaan ay dib u yar dhigaan. Marka inkastoo isku dayeen saaka dagaal adag ay muujiyeen oo waxyaabo dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeennimo 42,000 oo dokument oo isoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan, balse haddana ma hor istaagi karaan nidaamka dacwadu hadda ay ku socoto. Ta majoritygu mar walba waa muhiim, waa inay doorashada 2018 hanta isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majoritiga inay la wareegaan mooyaane. Runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan, dacwaduna dhegeysiguna wuu soconaya.
Si marka uu xaakim Kavanaugh xilka ula wareego oo uu u fariisto maxkamadda sare, maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakimnada maxkamadda sare?
Hadda waxa socda waa dhegeysiga ugu horeeya oo ay dhegeysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka sanadka weeye, iyagoo awoodda sanadkuna sideeduba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ku bixiyaan, sababto iyaga haddayna ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo. Marka jaranjarooyinka ay qofku garsoorka ku noqday ka mid tahay madaxweynuhu soo bandhigo, sanadkuna ay ku raacaan, advice ka bixiyaan, ay ku heshiiyaan, inta badan ay ku waafaqaan. Marka qaybtibay ka mid tahay hadda markuu kasoo baxay weekend ilaa iyo laga bilaabo weekend dabay intuu ka dhammaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga yaabo weeki dambe gaaro, guddigan baa haysan doona. Guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka sanadka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa. Marka 51 haddii uu helo, waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbaya inuu garsoor ka noqdo maxkamadda.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ee gaar ahaan magaalada Minneapolis, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Imaan isagoo ka hadlayay garsoore Brett Kavanaugh oo maanta su-aal weydiintiisa ay ka socoto xarunta senatka ee magaalada tan Washington D C, kaasoo haddii la ansixiyo ka mid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka.
ciidamada Soomaaliya General Cabdiweli Ibrahim Gurud oo dhowaan xilkaasi wareejiyay ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Gaalkacyo isagoo amaanay hawsha shaqada amniga ee wadajirka. Waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshaan, inaan salaan uga gudbiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid. Mashaygu wuxuu la xiriiraa hadda ka hor muxuu ahaa waa imid bishii December, muxuu ahaa 2017 ayaan imid. Halkaas oo aan u imid inaan muxuu ahaa dhibaato ka jirtay oo xagga amniga inaan dadka ka wacyigeliyo, ilaahay mahada ka gaarteena waa lagu guuleystay ilaa heer oo ilaa maanta inta ka dhexle dadku nabad bay u joogaan, magaaladu ujeedku isku furan yihiin, dadku waa isdhex maraan, dadku waa saaxiibe, walaal baa la noqday, waxa la wada cunaa, waa la wada ganacsadaa, waa la wada nool yahay, waxyaala yar yaroo iska dhacay waa jirtaa. Marka socodkaygaar wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo haddii ilaahay yiraahdo, taasaan marka u imid.
Intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka Soomaaliyeeda, waana qeybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay. Waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay Allahu naxariistay taliyaha ciidankaasi. Waad ka hormeertay, waad u tagtay, maxaa isbedelo kaaga muuqday ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug?
ciidankaas wuxuu ahaa ujeedada aanu aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan. Waana sugeen oo way ku ammaanan yihiin, aad baan ugu ammaanayaa. Raggii dhintay oo ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade, muxuu ahaa Allah naxariisto, inta dhaawacanteena Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhigo ayaa rabnay, laakiin hadda ma jirto arintaas. 400 weeye waxa ay qabteenna, wixii ay qaban lahaayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahaayeen bay qabteen baan leeyahay. Marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda, waa mahadsan yihiin. Waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo.
Mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toos ah u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka, inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka. Rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka ka sii shaqeeya?
Anigu rajo fiican baan ka qabaa. Ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayay si sharciyan uga tirsan yihiin, waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostegayaan taliyaha ay u hoostegayaan. Hadduu wax ka bedelana haddii asaga ayay u taallaa oo muxuuhaa go-aanka gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa inuu isaguna taladii hore raaci doono oo u xoojin doono u dhammaystiri doono. Waana ku ballanay aniga isagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyo haddii ilaahay yiraah.
Inta gobolka aad ku sugan tahay, qorshahaaga ma ku jirtaa inaad saragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka?
Qorshahan weydba waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan, hadday dhaqanka yihiin, hadday ciidamada yihiin, hadday dhallinyarada yihiin, hadday dumarka yihiin, meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo, waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oo weydba ay tahay. Waana la kulmaya haddii ilaahay yiraah.
Ugu dambeyntii, inta aad joogtid gobolka, haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn, maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo Soomaaliya wadilba?
Aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara, aniga wax igu xiran maahan. Laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda, oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka Mudug, gaar ahaan guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan. Waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keenayno haddii rabbi raalli ka dhigo.
Kaas wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliya, Jeneraal Cabdiweli Ibraahim Gorod, oo magaalada Galkacyo ugu waramayay wariyaha V O Weda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya UNHCR maxamed cabdi afey ayaa walaac xoogan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka heysato helitaanka waxbarasho jaamacadeed, waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay, buu yiri, dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda. Waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriir qaxootiga ee dhadhaab. Maxamed cabdi afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha V O Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Aad iyo aad u mahadsantiin walaac, runtii aan ka muujinayo oo aan u arkay inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan. Waxaa weeyaan ardayda Soomaaliyeed oo qaxootiga wax ku barta, isla markaasna markay iskuulka sare dhammeeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolejaha u aadaan, iyadoo fursooyinka aad iyo aad u yar tahay. Waxaana arintaasi runtii hadda muujinaysa research aan soo sameynay qaxootiga Soomaaliyeed oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, ardayda ka soo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin, isla markaasna ay fursad ay wax ku sii siyaasadaan ayna heli karin.
Sababta maxay tahay ambassador?
Sababtu waxa weeyaan hadda fursadooyinka ayaa yar, dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar, isla markaasna haddee dowlad u taagan oo arintaasi runtii u xil saaran ayna jirin. Ardaydaha kale oo qaxootiyaha ka baxsan dowladooda ayaa runtii horumarkaasi u shaqale. Hadda qaxootiyaha Soomaaliyeed hay'adda qaxootiyaha daryeelka ilaa iyo difaacooda ayay maartay aad uga shaqeeyaan, laakiin waxbarashada ilaa ay heer jaamacadood fursadaha ay ka helaan beesha caalamka aad iyo aad u yaryahay. Waxaa kasoo qaadanayaa kuwa hadda Kenya mathalan ilaa iyo 1500 ayaa sanadkii soo dhameysa, wax ka yar 400 ayaa fursad u heysa inay jaamacad iyo kolleja u tagaan. Arintaasi runtii waxaan u baahanahay inay beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay fiiri gooni u yeeshaan arday daafarada badan oo soo qalin jabinaysa inay rajo loo abuuro jaamacada ay helaan.
Ma jirtaa weli cid aad kala hadashay oo UN-ka ka tirsan arintan?
Maada UN-ta way anaga waxa soo sameeyay research-kaas waxaa caawanaya oo beesha caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo samafalka dadka sameeya aan ka caawanayna waa midda hadda aniga aan ka hadlaya. Waxaan soo ogaanay inay dhibaato jirto, dhibaatoasna u baahan si degdeg in loo hortago.
Maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay?
Haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartay ay ka sabraan inay nolol sii ziyaadsan karaan. Maxaa yeelay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay oo cilmigooda sii ziyaadsan karin aqabad weyn ayay noloshooda ku tahay, wayna fara badan yihiin. Marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro. Maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan, inta qaarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo, inta kalena runtii ay noqdaan in si xun loo isticmaali kara. Marka dadkan waa dad Soomaaliya ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan yahay inay wadankooda ay maaragtay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan. Arintaas waa arrin u baahan si degdeg in wax looga qabto.
Waxaa kaloo iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya. Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan beesha caalamka dhaqaalihii ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan. Wadamada hadda qaxootiyaha kasoo qofmahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa mooda beesha caalamka inay maaragtay focuskaada aadaan, islamarkaas dhaqaalihii hadda qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku higsanayeen in meel kale la mariyay oqti Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootinimadooda, yacni dhaqaalihii ku baxay ay dib u dhaceen. Taasaa marka waxay keentay inaan ololo cusub u sameyno in qaxootiyaha Soomaaliyeed weli ay u baahan yihiin daryeelka, ay u baahan yihiin nolol, inay u baahan yihiin in la iloobin. Dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin.
Arrimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xaggee ku dambeeyeen?
Dib u celinta waa shakhsiyaadka qaxootiyaha kuwa raba iyaga inay dib u noqdaan, iskood isku qoraan, weli way socotaan. Kuwii rabin inay joogaanna waxaan rabnaa inaan waqti walba u xaqiijinno anaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin. Cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa in iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan, wayna ka noqon hayaan qaxootiyaha Kenya, waxay ka noqon hayaan Yemen, waxay kasoo noqon hayaan Jabuuti, waxaan hadda diyaar u nahay inaan kasoo celino Eritrea. Marka cid walba oo Soomaaliya waddanka inay kusoo noqoto rabta hay-adda waxay diyaar u tahay inay caawiso ciddii rabta inay joogtana in la qasbi karin meeshay joogayaan.
Dowladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab martigelisay waa hore waxay sheegtay inay xirayso, xaggee ku dambeeyey?
Dowladda Kenya waa umad celinay, laakiin barnaamijka hadda kasoo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inaanay jirin, xaraha qaxootiyaha inay xoog lagu xiri karin, ciddii rabta inay noqotana waddankooda ku laabanaysa, dadkii raba inay joogaanna daryeel iyo difaac ay ku helayaan meesha ay joogaan.
Gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysa?
Waxaan kusoo gabagabeyn lahay koob inay qaxootiyaha Soomaali meesha ay joogaanba adkaystaan. Dhibaato badan ayaa soo fool saartay, waxaa muuqatay in la iloobay. Iyaga ay adkaystaan, ay dadaalaan, ay sabraan. Midda kalena dowladda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dad ay ka maqan yihiin, dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda looga fikiri lahaa.
Wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayuu kaasi ahaa, wuxuuna Nairobi ugu warramayey wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana Kismaayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada, waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxdii halkaasi khudbadihii furitaanka ka jeediyey ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dowladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay ammaanka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamadii ay hore ugu heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu kasoo baxo maxaase xilligan la gudboon dowladda dhexe ee Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxuu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, jazakumullaahu khayr. Anuu waxay la tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dhaweydba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada. Inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa laisaga soo dhawaaday, ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumeysiga oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen, arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan. Iyadoo intaas ay jiraan, weli tabasho ayay qabaan. Tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba. Kuwa la sheegayo dowladdii wixii la isku ogaa ma sameynin, waxyaalaha noocaas oo kale kow iyo laba way sheeg-sheegaan. Laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay ku soo fool leedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dowladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa, sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan.
Markaad fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubbaland oo kale, waxay leeyihiin ciidamaa la abaabulay, gobolkii baa gees laga soo galay dootaan la siin, cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqayn la'aanta sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubbaland ugu dambeysa dhanka ciidamada.
Waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationkii loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa. Laakiin in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd, isku dayi lahayd waxyaala noocaas ah. Laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah, oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan la isku daro. Marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah. Marka waxyaala yacni xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan. Xataa waa tii ninkii Keating Malindweed uu tegay, isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo, laakiin un iyagu inay wax un soo saaraan unbaa hadda ka go'an. Waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan isiraahdo eeg, horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, sababtoo ah waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga, arrimahoodu way isbedeleen. Hadda dowladaha siyaasada kale qaateen, Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Axmed Abiy Axmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la isdhexgeliyo xiriirka Soomaaliya dowladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea uu xoogaystay. Sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is-ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan. Dowladda Jabuutina iskaba dhaaf, waa dowlad walaala aanahay oo la ogyahay weligoodba mowqifka ay ka taagrin. Marka haddii la siraada dowladaha xeendaabka waa kuwa ugu muhiimsan, kuwa hadda warqad la isku halleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan, isbeddelka ma jiraan.
Haddii baqdinta jirta ay dhacdo oo ay jiraan xiriirka dowladda dhaqaama ay si kalaba u yidhaahdaan, maxay saameyn ku leedahay horsocodka siyaasadeed ee Soomaaliya?
Runaanta waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta, waxaa dhici kara inay yiraahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta, gooni baan u goosanay, lagama filanayo, shacabka ka yeeli maayo, waxyaalahaasoo dhan. Laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan, taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wada hadal iyo gorgortan looga galo arintaas. Waa gooni. Maxay saameyn ku leedahay? Waa saameyn way leedahay oo calalaqal dowladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd, ay aga uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihiin, war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii sida loo wada shaqayn lahaa, wixii la isku ogaana inay aada u dhuujiso oon hadhowdii biyadays xagga uga imaan waa wax looga baahan yahay.
Waxaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland ba doorasha ka dhacayso, waana meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dowladda dhexaysa ka marayn. Door intee le'eg bay ku leedahay kulanta?
Wallaahi anaga kulley ma ogin oo maxaa la yiraahdaa, laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dowladdan hadda timi ma aha, laakiin dowladdii ka horreysay ama xukuumaddii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaala kale ha ahaato galaangal way jireen. Marka cabsidaa hore waa u horreysay, laakiin hadda maxaa jira, maxaa socda ma garanayno, dhinaca ma ka warqabno. Laakiin sida hadda muuqata dowladduna ay caddaynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn. Laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ishakisan yihiin in calal aqal wufuud loo diro, in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro, oo arintaas inay dowladdu dhexdhexaad ka tahay, waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto, taas ayaa loo baahan yahay.
Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu khadka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Idoo nagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurur. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha Mareykanka dooda gaaban iyo bixin ka hadlaysa taariikhda Allah uu naxariistay mid ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka kubadda cagta kubadda kolayga anirada ee qaranka Soomaaliya. Waa Saciido Nuur Abuukar oo ku geeriyootay waddanka Canada. Hase yeeshee, aan idin dulmarno qodobadii wararka u dambeeyey ee caalamka. Waxaa goor dhow aqalka sanadka Mareykanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Kavanaugh ayaa ansixintiisa waxaa si weyn ugu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo waxaa aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siinaya garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga.
Xukunka ay maxkamad ku taallaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxafi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigayaa in qofkii lagu helo lagu xukumo 14 sannadood oo xadhiga. Labadaasi saxafi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 19 oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha, iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen. Labadaasi saxafina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho sameeyeen kadibna xabsiga loo taxabay.
marka la fiidno naxan dagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dagaysiyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysay in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger isla markaana ay soo xidho xariyaha ay degan yihiin ciidamada argagixisada dirira oo qaaradda Afrika ku sugan. Sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times, saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xariyaha militariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. Hase yeeshee, militariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. Sida wargeysku qoray, tallaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxo mintidiin ah uu dagaalku la jiri lahaa. Haddaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka wareysay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saaray waddamo dhowra. Waxaa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan, oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 19 sanadkii tagay afar askari oo Mareykan iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dowladda Mareykanka guud ahaan awal ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamo Afrikaana. Arintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanka isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaara ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Midda kale waxaa isbedelaya istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. Tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dowladas military oo ay ka qeyb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. Marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cududo military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ay dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgalaysay qaaradda Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebayga?
Labada waddan runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin oo haddii faraha laga qaado runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan mid ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay. Mashruucan amaba hawshan argagixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris laha Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuudka ahaa arrimahaasi. Isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arintaa wax raada ama ha wanaagsado ama xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arintan argagixisa la dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo hadda 10 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argagixisada la dirira oo weerara oo maarata beegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa, 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argagixiso joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arrintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia oo aad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya, dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waa la ogii, dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakaraysaa inay saldhigay kulahayd meel kale oo rarto hesho, dowladda Eritrea oo awal lagu eedeyn jiray waxyaabihii hore qabateynta u saarnayd ay ka mid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto, oo dowladda Ruushka ayay hadda u cidirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid kamid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. Marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. Runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iideysto.
Waan gartay. Wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya, siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ay sheekadu ahayd uun mashruuc la argagixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaada suuragal?
Runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa kow ka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka, oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badneed ku shirsan yihiin dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa beredowito waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May hadda dhowaa ayadi Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fura badan, laakiin dadkeedu wax walba ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. marka dibadda ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku yeeyaa. Shiina ayaa hadda kaga hormaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aanaysamaya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed, gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub, ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugta la gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaala ah Mareykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugala jirto. Marka dowladda Mareykanka hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika. Arrintaas in lala shiibgareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii tan u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalo ay u baahantahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. inka badan 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa waxaa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacbigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. goormaa la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa weli dadka Soomaalidu isweydiinayaan. hase yeeshee waxaa tartamaya inka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaar ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca Puntland? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland iyo xildhibaan hore, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Puntland insha allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha January sanadka soo socda. doorashada Puntland labaatan jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xil dhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xil dhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ay hoggaaminayo 5 sano soo socota. way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxaa lagu ahaa 3 sano u horeysay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin.
xilli baan san yaray wax
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay Yaasiin adiga iyo baahda FOA iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado weyn hortaagan aniga uma jeedo. waa iska sidii normalka ahayd bay u dhacaysaa. dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid isku darayaan, dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xul jiray unbaa la soo xulaya iyaguna sidii rasmiga ahayd bay wax u xulayaan madaxweynihii. kaliya waxaa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara. isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo, laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha ah, dhinac walba isbeddel inuu yimaado. cidda marka isbeddelkaasi loo rabo waxa weeye oo la rabo in la doorto قف أقوان له خبرتنا له وضكنا كورقبة مركا أنا وحن عم سنعي إن بنتلان وي في عنطه لكن ولي جود بيست بقى في عن
سيدا نتابع نبا بنتلان ولا باتنجر ستي سيديت سنة كهرنا دل نبضي أحيدو قودهان ومدو إيديار عطاهي هرمر إيا مامل وحكستو بنتلان كهرنا سومالي قودهان إيادا أي كون يساي وحيلا دا إياغا أغفي عنو ما أنتي ميشا واحد جوغا وولي مدنمدي سوماليات إيو بلشد سوماليات ندل يوسي منتحايا حسيا شي بنتلان ما إيان هلين مقامكي إيه لربي إني قارتو مددا كتب waxana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciiga la dhaqan gelin oo sharcigaas muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban
taa xilliban ee sayaran ugu gudbaya markan sayare ee maxay aqbalahaas jiray looga gudbi kara waxa madda in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwa soo noqnoqonayo beela gaar ah ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelaha dhani ay cintay doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan tan ay fadhiyaan mesh
yasin horta dadka hadal la dooranayo horta wax doortaa waa xilibanada xildhibaanadana odayaasha keeno oo hadii qof un caadi ah keenan iyo hadda qoji oo ma qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaayay inuu qofkii gobnimadoonka ahaayay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macnaheedu weeyo oo dad kale yaqaane inay keenan dadka gobnimadoonka waxa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar ah loo xiro oo imaamad gaar ah jirto oo aan butlaan aan marna kursiga aan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qolyahan wax lagu toomiyo qolyo iyagu de saddex sabab minna kursiga kuma ihaalaysan dastuur u qeexiyo oranayo ilmihii bal waxaanay kursiga ma fariisan karaan butlaan uma qorna dastuur butlaan oo dadka butlaan u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaanay la fadhiyay gudiga doorashada ahaayo dastuurku wax ka dejiyay isaga uu awood roon dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiino 12 xubnood bay leeyihiino hadii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar ah looga cawdo aniga ma arka laakiin waxa rajaynaya Puntland mushraba ka soo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq kursigana waa wada leeyihiin cid uu rabo ha noqdo maxamed dadka sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayna isaga la rabaa inta qancayo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay cod ka siiyaan iyo ragga la midka marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarin oo odayaashu xulo jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulda akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay 3-5 jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islaahay dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay ka doonteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa is doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macno roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed ismaaciil siwad muxuu xalku yahay adigoo waliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirta ma jirto waxa kaliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacba marka ku timid mase yacni waa ilduuf haddee cad baa balad baa anagu garan mayno waxaase cad intii hadda soo hogaaminaysa dalkani weli inayan karti u yeelan inay hal qof hal cod u gudbiyaan oo dadku ay doortaan xildhibaankooda degmadooda maamulka in dib loogu noqdo degmadu ay isdoorato ilaa hadda waxay joogtaa heer gudoomiyaha degmada madaxweynuhu soo magacaabo yacni waxyaabaha ceebta ah meesha yaal laakiin carqalad kale oo dalka hadda ka jirto weyni ma jirto maamul wanaag in loo gudbo waana loo gudbaya insha Allah waxa kaliya dad kale ay u baahan yihiin in ay gartaan reer hebel iyo kan iyo waxaas iyo ayan ahaynay yaa shaqada qaban kara lana xisaabtamo baarlamaankuna madax banaanidiisa uu yeesho oo madaxweynaha ka madax banaanaado
gabagabe
yaasiin horta xalku wuxuu yahay een Puntland hadda maamulka dhisan ila iyo 20 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee madawladaysna baarlamaankeeda si qabiila lagu xusha oo beela xusha ciidankeeda marka fiiriso waa iska ciidan beeleed ee nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska dhodey dhaqameed bay martu yihiin in institutionadii dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimo dhan la dhiso oo ay ugu horeeyso in balaga gudbo ee dadka matalaya inay noqdaan wax qof marti loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ay Soomaaliyan ay road model u noqdaan waxa dhaw de Soomaalida kale luguma khasbi karo sembar waxa reer Puntland ka codan 4.5 iyagoo aan iyagoo nabad ahayn dimuqraadiyad sameeyeen barawo shaab haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo sara uu sameeyo inuu Puntland meesha hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaali ku yeeso sida uu Maxamed sheegayba in ay u gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya ah oo wax walba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan
ad ayadu baasantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil siibad oo ahaa xogeyihii guud ee guddigii doorashooyinka Puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi cabdinadiif muuse nuur sanyare oo labadaba jooga magaalada nairobi oo deegaanay tahay inuu joogto intii markala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA sidii aad idaacaddeenni aroorta saaka aad ku dhigaysateen allah un xariiste waxaa magaalada toronto ee waddanka canada ku geeriyootay mid ka mid a ciyaarahanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya saciid oo nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo la ildarnayd haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa gerida marxuumadda ka wareystay doctor dahabo baraxow xasan oo ku nool magaalada minneapolis ee dalka mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen
allah un xariista siciida nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto siciida waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxow xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxuumadda
bismillaahi raxmaan raxiim waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad u wanaagsaneed aad iyo aad aan isugu dhoweyn aad iyo aad aan saaxiib u ahayn qolo waqtiyadii dambeeyey la kala dhaqaaqay siciido waxaan isbaranay waan aniga iyada markaan sigis gareyd ahayn aan volleyball isla bilaawnay samarkaas waxaana la baray basketball kabacdi kuulka oo intermediate intermediate school media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kaci alleci aan u ciyaaraynay kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raago ugaas secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka saciido intaa basketballka isla ciyaaraynay waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan ka soo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970-gii qaahira loo qaaday aan ahaynay muxuu ahaa anagoo weliba la soo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay Egypt marka markii aan soo noqonay waxaa naqaatay dowladda hoose
kooxda munisibiyo
kooxda munisibiyaan ahaynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisibiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaanigaan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxda munisibiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee soomaaliya saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan saaxiibtay walaashay ruqyeeta saaxiibtay walaashay faadima cabdullaahi caynab saaxiibtay walaashay caasha carabeeta saaxiibtay walaashay zahra deeley waxa waaye saciido qof la iloobi kara ma aha intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kane nagalama raaynin ebit kane koob nagalama qaadin ama ha noqdo school media inferiore ama school media superiore ama kooxdi munisibio ama 4 sano oo general daud ebit kenko nagalama qaadin waxaa haddaba dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray waxa waaye saciido she was good Marek's coach. She was a good person. She was honest.
كوحي دكسيه ده وصر لحية السرامو يانا الدكتور دهبي مرحومد وحي او وضع عياران حمكي قارنك الصوماليا ايقو كوضا قيب قلاي ترتنكي قارد افريكا ايلو قابتي دالك مصر سنضيه تدبات ميذي معنى
انتان قاهرنا لقي انا ويرير ان بندير دينو عياريني I remember قد ديين ان دهينو بياكيمين او انا ديني صوماليين لو موسيقى دينو لو ييري she was very good person marka in hooyadeena qiinay abeedana qiinay walaalheedana qiinay in saciid waxay ka tagtay wiil shanito wiilira marka in maanta Soomaaliya waxa waaye intii maqlaysay u soo duceey maalinba qofka Soomaalinteeri tagaysa she was a tough lady I loved her I liked her she was like a sister for me marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waay abuu adigana waa maacantaa inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax ficiid qofley loobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe saddex valyuma ka badan waay intii ficiido maaragta ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay she was a very kind person
sidoo kale marxumada waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen xabiibe cali aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxuumada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Allah u naxariisto Saciida Abukar. Waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican. Sportiga aad u jecel. Waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray. Xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurxoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganeyd xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray markaanu basketballka isla ciyaareyno. Waxaa nalaga soo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa naloo soo deji jiray, asagaana qaadi ururin jiray, xataa markaan leenahay tababarada. Gaariga naloo soo diri jiray oo na qaadi jiray markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba baabuuradaas ayaana keeni jiray waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan hadhowna suuliyaan oo qof lagu ogyahay Saciido waxay kaloo ku wanaagsaneyd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Canada timid waa isku aragnay ma aysan deyn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta ayay la shaqeyn jirtay waxayna ahaayeen koortay kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed taasna aad bay ugu furfurcooneyd oo ku arki jiray
baahda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ee dhamaantood marxuumada u rajeeyay in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeedina uu samiri iimaanka siiyo
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inay isku kayso duway geerida Allah uu naxariisto ee Saciida Nuur Abukar halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA Washington gudahanada Cabdi Fiidnimo waa naga intaa inteen markala kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The lawyers and family members of two Reuters journalists sentenced to 7 years in prison in Myanmar held a press conference in Yangon.